šis būs lielākais aviošaus Baltijā, kāds ir bijis divas dienas. Šau programma internacionāla, tātad gan vietējās, gan ārvalsts pilotāžu grupas un solo priekšnesumi. Daudzi no tiem ir tādi, kas pirmo reizi ir vispār Baltijā, kā piemēram Scandinavian Airshow Catwalk palīdmašīnas pārnastaigātāji, kas ir ļoti interesants priekšnesums. Aerosparks pilotāžu grupa no Lielbritānijas, kas lido kopā ar dažādu veidu pirotehniku, kas nāk ārā no lidmašīnām. Tad plānojās Air Baltic Airbus A220-300 pārlidojums, principā viens no tādiem pirmajiem, kas būs ar šo jauno lidmašīnu. Pilotāžas grupa no Polijas gaisa spēkiem, protams, pasākuma nākla Baltic Beach Jetīm ar vienīgo šovu šogad Latvijā. Kam nokļūt, tātad ar mašīnām ir atvēlēts ļoti daudz vietas parkingiem. No paša tālākā parkinga kursais šatla autobusi, kas lidos teritorijā, vedīs cilvēks no parkinga uz šau norises vietu, kas ir pāris kilometrus. Protams, ka jādos laicīgi un tad viss vajag izbaudīt šau.